Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців загинули в авіакатастрофі в Єгипті. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, двоє українців загинули в авіакатастрофі літака Ан-12, що сталося в аеропорті єгипетського міста Люксор сьогодні вранці. Усього в катастрофі загинуло 5 членів екіпажу літака, з них двоє громадяни Білорусі і один росіянин. Літак належав компанії «Аероліфт», зареєстрованій у Південно-Африканській Республіці, виконував рейс із Уганди в Україну. Посадка в Люксорі була зроблена для дозаправлення. Катастрофа сталася після того, як літак злетів і почав набирати висоту. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії в перспективі обійдеться їй дорожче. Міністри оборони країн-членів НАТО закликали Україну, незважаючи на економічну кризу, забезпечити фінансування військових реформ, які мають посилити інтеграцію з Альянсом. Схефер також додав, що НАТО на засіданні продовжило обговорення першого річного плану реформ для України, який є, за його словами, ще не готовий, не повністю готовий. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомогти Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком.
НАТО залишається готовим допомогти Україні провести повномасштабні реформи в її структурах оборони і безпеки. Ми готові до продовження цього стратегічного партнерства.
Латвійський прем'єр іде у відставку через економічну кризу. Прем'єр-міністр Латвії Івар Скодманіс подав заяву про відставку у зв'язку з економічною ситуацією в країні. Його відставку вже прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Годманіса вимагали партії-партнери з правлячої коаліції через неспроможність його уряду протидіяти економічній кризі. Президент Ющенко закликає українців здолати залишки колоніального минулого у мовній свідомості. Президент Віктор Ющенко вважає завданням нинішнього покоління українців перебороти рудименти колоніального минулого у мовній свідомості і практиці. Державна мова має посісти належне місце у всіх сферах громадського життя на всій території країни, зазначив Ющенко у зверненні з дня з нагоди Дня рідної мови, повідомляє прес-служба глави держави. Президент зазначив, що любов і повага до української мови у демократичній Україні мають передбачати любов і повагу до мов усіх національних громад, які живуть на території України. День рідної мови заснував ЮНЕСКО 10 років тому.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 20 лютого, п'ятницю. Програма ведуча Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Узгоджена неузгодженість». Переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають.
Антигідко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище пана Шемчука, пана Клименка.
В Єгипті розбився український Ан-12. Чи безпечні ці літаки? Почуємо думки фахівців.
Ці літаки – одні з найбільш, так скажімо, вдалих та успішних в своїй категорії. І на сьогодні бажаючих придбати ці літаки більш, ніж пропозиції їх продати.
Китай і Сполучені Штати. Чи домовляться вони про посилення економічної співпраці?
Деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною – Китай-Мерикою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера».
Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журналісти питаються знять майно вашого будущого мера Києва, але це довго, дуже довго мають.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з прилічним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Зміни у складі Кабінету міністрів обговорюються вже з кінця минулого року. Втім, це питання залишається предметом політичних переговорів і до сьогодні. Коаліціанти кажуть, що до завершення переговорів лишилося недовго, і вже наступного пленарного тижня кадрові зміни будуть проголосовані. Щоправда, проблеми є. Адже прем'єрові Тимошенко потрібно не тільки знайти таланти, але й голоси для їхньої підтримки у Верховній Раді. Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У питанні ротації складу Кабінету міністрів достеменно відомо одне. Усі кандидатури голосуватимуться пакетом. Між тим, неофіційно називають низку претендентів на заміщення урядових посад. Кандидатом на вакантне крісло міністра фінансів вважають нинішнього заступника відомства Анатолія Мярковського. Проте його діяльність начебто куруватиме екс-голова НБУ Сергій Тегібко, для якого хочуть увести посаду віце-прем'єра з питань фінансів. Також, за непідтвердженою інформацією, має з'явитися ще одна додаткова посада віце-прем'єра СПЕК. І ним наче має стати керівник групи радників Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Окрім цього, пані Тимошенко наполягає на введенні посади і віце-прем'єра з регіональної політики. Вона навіть запропонувала мерам запропонувати на неї свого кандидата. У крісло міністра вугільної промисловості має сісти член Української народної партії Олександр Клименко, а нинішній міністр юстиції Микола Оніщук має поступитися портфелем нунцівцю Віктору Шемчуку. Однак кадрові питання продовжують бути предметом консультацій, каже кореспонденція Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Святослав Олійник. До того ж, претендентам мало бути просто професіоналами. Серед іншого, вони повинні мати свою групу підтримки у Верховній Раді.
Їх особи є дійсно предметом переговорів. Там є прізвища, які взагалі не зрозуміло, де взялись. Ну, пан Тігібко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище, там, наприклад, пана Шемчука, пана Клименка. Головним критерієм є професійна здатність людини і щоб конкретна людина мала якусь конкретну групу підтримки серед парламентарів.
Що ж до необхідної кількості голосів для підтримки урядових ротацій, то, за словами Святослава Олійника, їх потрібно шукати у нунцівській групі «За Україну», лідером якої є В'ячеслав Кириленко, і яка не входить до парламентсько-урядової коаліції. Однак представник Народної самооборони Володимир Ар'єв не виключає. Частково голоси можуть дати комуністи та партія регіонів.
Може бути проголосовані в тому числі як за рахунок внутрішніх резервів у фракції «Наша Україна. Народна самооборона», так, можливо, і за підтримки частини партії регіонів і частини комуністичної партії.
Тож, яких кадрових змін слід очікувати та яким парламентським складом за них голосуватимуть? Остаточно ці питання обіцяють вирішити протягом найближчих днів, щоб уже наступного пленарного тижня вони були проголосовані. Щоправда, багато експертів не поспішають проявляти оптимізм. Адже для зміни економічної ситуації потрібно змінити не кількох урядовців, а систему підходів.
Майже підхоплюючи думки експертів, які наводила Тетяна Ярмощук у своєму репортажі, чи можуть зміни в уряді, зокрема призначення віце-прем'єром з фінансових питань Сергія Тегібка, призвести до покращення фінансової ситуації, відповідали на вулицях Києва і перехожі, яких Радіо Свобода запитувала.
Не знаю, всі вони однієї масті. Поки не зміниться весь уряд, не буде нічого.
Тігібко, я пригадую, він сам один тут же нічого не. Треба, щоб була сформована суцільна команда і щоб була єдина точка цієї команди.
Кадрові зміни потрібні, але чи зможе Тігібко це зробити, я не можу відповісти. Треба повністю змінити весь уряд і тоді будуть зміни.
Ну, насчет Тігібка не знаю, взагалі кадрові зміни зможуть, напевно. Ну, може, хто прийде більш розумніший, я думаю, вирішить. В основному тон, задати тон, щоб був порядок.
Нічого не зміниться. Поки уряд не почне нормально робити, нічого не зміниться. Зміниться тільки тоді, коли уряд буде робити на 100% вилажуватися для народу і тільки для народу. Якщо вони будуть один в одну, можна сказати, сторону тягнути, як лебедь, щука і рак, нічого не буде. Я думаю, що якщо нова команда переступить іменно так, як вони обіцяють, думаю, що щось зміниться.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Програма «Свобода» сьогодні. Сьогодні в Єгипті сталася катастрофа транспортного літака Ан-12. Він виконував рейс з Уганди до України і зупинився в Луксорі для дозаправки. Загинуло 5 членів екіпажу, серед них 2 громадян України. Зараз причини аварії з'ясовуються, а в конструкторському бюро імені Антонова Радіо «Свобода» повідомили, що в літака вибіг термін експлуатації. Все, що відомо на цю годину – зараз дізнаємося від Дмитра Шурхала.
За даними Єгипетського міністерства цивільної авіації, причиною катастрофи могла стати помилка пілота або неправильне завантаження. Остаточні результати будуть відомі після того, як свої висновки представить спеціальна комісія. Літак Ан-12 було розроблено в Києві конструкторським бюро імені Антонова ще в 1957 році. Його виробляли на кількох радянських авіабудівельних підприємствах. Закордонні експерти кажуть про підвищену аварійність цього літака. Зокрема, за останні 2 роки розбилися 4 літаки Ан-12. У зв'язку зі збільшенням катастроф влада Об'єднаних Арабських Еміратів, Судану та Ірану заборонили польоти Ан-12 над своєю територією. Проте в авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова вважають Ан-12 безпечним, каже заступник генерального конструктора бюро імені Антонова Олександр Ківа.
Можу сказати так, що цей літак один з найбільш ефективних і на сьогодні бажаючих придбати ці літаки на вторинному ринку більше, ніж пропозиції їх продати. І ще маленька інформація. На жаль, літак, який сьогодні зазнав катастрофи, в нього срок льотної придатності закінчився ще восени 5-го року. Тобто вже кілька років компанії, які експлуатували цей літак, на жаль, не приділяли необхідної уваги питанням забезпечення льотної придатності літака. Я можу тільки висловити співчуття, що так сталося, що загинули люди, що загинула машина.
За словами Олександра Ківи, літак, що розбився в Єгипті, не дуже доречно називати українським.
Він вироблявся колись в Радянському Союзі, належав, ви праві, південноафриканській компанії. Ну, до України він, можливо, має таке лише відношення, що сьогодні назву він має Антонов, а Антонов – це державне підприємство України.
У Міністерстві транспорту також вважають, що літаки Ан-12 не становлять небезпеки, каже перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олексій Овчинніков.
У нас в Україні льотнопригодних Ан-12-19
У нас в Україні льотнопридатних Ан-12 19 одиниць використовується. Ми, як авіаційна влада, здійснюємо належний контроль над ними. В Україні це простіше робити, ніж в будь-якій іншій країні, бо тут є конструкторське бюро, яке супроводжує ці літаки від їх народження, і сертифіковані підприємства. Тому всі літаки Ан-12 українських авіакомпаній, вони у відповідному льотнопридатному стані.
Українські експерти стверджують, що за належного дотримання льотної придатності літак Ан-12 є безпечним в експлуатації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Цього дня державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула до Китаю. Там вона завершує своє азійське турне. Очікує, що протягом 3 днів вона проведе переговори з головою КНР Ху Цінтао, прем'єром цієї країни та міністром закордонних справ. Спостерігачі припускають, що держсекретар США обійде на цих переговорах гострі питання прав людини і Тибету. Головною метою поїздки держсекретаря США Гіларі Клінтон до Пекіна є обговорення спільних американо-китайських торгових зв'язків. В умовах глобального спаду ці переговори дуже важливі. Чому? Бо впродовж минулих 10 років одним із найпотужніших рушіїв світової економіки була торгова співпраця цих 2 країн. Китай дешево виробляє, Америка вигідно купує, а це дозволяє Китаю повторно інвестувати його прибутки в Америці. Ця торгівля стала і однією з причин фінансової кризи і світового економічного спаду, який тепер стає все більш загрозливим. Василь Зілгалов вивчав думки фахівців.
Деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною – Китай-Америкою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера». Так от ця химерика займає лише 13% земної поверхні, але складає чверть всього населення світу і виробляє третину економічної продукції світу. Китайські товари і потік інвестицій з Китаю заповнили західні торгові і фінансові ринки. Західні банки отримали величезні суми грошей з Китаю і давали споживачам дешеві кредити, Це спонукало споживачів купляти все більше. Тривало це до того моменту, поки не призвело до критичної межі. Позички споживачів значно перевищили їхні можливості повертати ці кредити. Відомий американський економіст Чарльз Макмілліон з Вашингтонського MBG інформаційного обслуговування каже:
Сполучені Штати мають десь 700 мільярдів поточного платіжного дефіциту минулого року. Це близько 5% нашого ВВП. За минулі 8 років американський платіжний дефіцит сягнув приблизно 5 трильйонів.
За щорічними підрахунками, які наводить Макмілліон, американці тратять приблизно на 2 мільярди у день більше на іноземні товари, ніж вони заробляють. Ще перед початком американського спаду в грудні 2007 року чимало економістів попереджало, що така норма переважання відносних витрат американців над тим, що вони заробляють, є нежиттєздатною для економіки. Тепер, підсилена кризою банків і фондової біржі, ця нежиттєздатність стала катастрофічною. Насамперед, держсекретар США Гіларі Клінтон буде просити Китай продовжувати свої інвестиції в економіку США, бо це приблизно 3 трильйони додаткових доларів для відновлення американської економіки. Та переконати Китай у цьому непросто. Китайці мають в США лише в облігаціях близько 700 мільярдів доларів заощаджень. Пекін тримає у своїх банках до 2 трильйонів доларів, що може бути руйнівною силою, якщо США дозволять долару бути занадто слабким. Китайська влада може вимагати від Клінтон як умову нарощування їхніх інвестицій, щоб Вашингтон пообіцяв підтримувати обмінний курс долара. Це б утримало зв'язок між сильним доларом і слабкою китайською валютою, юанем, що дозволяє дешевий експорт з Китаю для американських споживачів. Вашингтон же за минулі роки неодноразово звертався до Пекіна з протилежним щодо необхідності посилення юаня до долара, щоб ціна на китайські товари зросла і зменшився попит на них у американців. Тепер так виглядає, що Китай має перевагу у цій грі, яка не дуже той чесна. Пекін насамперед має захистити свій виробничий сектор, який пристосований до зовнішніх ринків. Той же Чарльз Макмілліон каже, наприклад:
Китай виробив минулого року товарів на понад 400 мільярдів доларів. Це 12% їхнього ВВП і більше, ніж вони можуть самі споживати.
Із-за спаду на Заході глобальний експорт Китаю у січні цього року знизився на понад 17% у порівнянні з січнем минулого року. Це означає, що Китай не може спокійно дивитися на протекціоністські заходи в Сполучених Штатах. Тепер обидві сторони рівні партнери в кризі. Минулі легкокредитні стосунки завершені. Що буде далі, має бути визначено незабаром. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі ми знову повертаємося до України з такими темами. Звідки взявся борг пенсіонерам?
Підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
Криза найбільше б'є по чоловіках. Такими є результати дослідження.
В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась.
Чому цьогоріч не буде міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця?
Міністерство і місто направили нам листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так. У нас криза.
Також через 13 хвилин на цій же хвилі Віталій Портников буде говорити з народним депутатом, екс-міністром закордонних справ Борисом Тарасюком про НАТО, про реформи, яких очікують від України, та про те, чого очікує українська влада від НАТО. Не пропустіть цієї дуже гарячої розмови.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні пенсії в Україні під загрозою зриву, так попередили у четвер у Генпрокуратурі. За її даними, підприємства заборгували пенсійному фонду понад 2 мільярди гривень. Звідки ж взявся такий борг, досліджував Сашко Лащенко.
Пенсійна нестача трапилася в основному в останні місяці, зазначив Олександр Онищенко, начальник управління нагляду за додержанням законності в сфері економіки Генеральної прокуратури України, у коментарі Радіо Свобода.
Ми стикнулися з тим, що підприємства, коли виплачують заробітну плату, там 32% від оплати фонду заробітної плати має автоматично відраховуватись до пенсійного фонду. Але підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
За інформацією Генпрокуратури на Дніпропетровщині, не відрахували гроші у пенсійний фонд 1,5 десятка підприємств. Як у цьому регіоні виплачують зараз гроші пенсіонерам, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Затримок із пенсіями на Дніпропетровщині поки немає. В органах пенсійного забезпечення заспокоюють. Пенсіонери можуть спати спокійно, принаймні у першому кварталі. Гроші виплачуватимуть як і раніше без затримок із 4 по 21 число кожного місяця. А втім, пенсіонерів і застерігають. Якщо затримки будуть, то тільки через нестабільність роботи банків в умовах кризи. Тому радять дідусям та бабусям обирати надійніші банки, які працюють з державною підтримкою. Загальний борг до пенсійного фонду у Дніпропетровській області зараз складає 108 мільйонів. Майже половину з цієї суми винні підприємства комунальної власності. Мільйони заборгували пенсійникам і великі промислові підприємства перебувають у приватній власності. Відтак у Дніпропетровській міськраді знову поновили практику 90-х. Гроші до пенсійного фонду та інші обов'язкові платежі із підприємств боржників вибивають, викликаючи директорів на килим у виконком. Для цього навіть створили спеціальну комісію, яка має проводити роз'яснювальну роботу із найбільш злісними неплатниками і вмовляти їх заплатити. Говорить Валентина Микитенко, заступник голови пенсійного фонду в області.
Дійсно росте заборгованість по виплаті заробітної плати, а це, звичайно, і надходження до органів пенсійного фонду, але ми все-таки надіємося на те, що необхідно буде зробити в 2009 році органи пенсійного фонду все-таки зроблять в повній мірі.
Київські пенсіонери теж не відчувають особливих проблем з отриманням виплат. Це показало опитування, проведене на столичних вулицях. Поки що не відчувають.
Вчасно. Ні, нормально. Як ви бачили, так і тільки здвинули на 2 дні. В январі було здвинуто і в феврарі. От января, січня, значить, а в тому було завжди 4-го.
Ну, на 2 дні ж там ж всі, так і нам. Держувала 3-го, а тепер отримую 5-го.
На 2 дні.
Ну, звірно, я держу 3-го числа, завжди, тепер 5-го. Нічого. Що так далі було?
Нічого подобного. Я 5-го числа получала і получаю.
А у мене воїнська пенсія, поэтому вона йде вовремя, все нормально.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати і те, що почуєте у наступному репортажі. Українські чоловіки в небезпеці. Вони вже тепер живуть в середньому на 12 років менше, аніж жінки. Їх найбільше зараз звільняють з роботи. Вони найважче переносять тиск економічної кризи та нестабільності в державі. Третина хлопців, які досягають працездатного віку, не доживають до пенсії. Треба міняти законодавство, систему виховання і ламати стереотипи. На цьому зійшлися демографи, соціологи і законодавці, обговоривши у Верховній Раді становище чоловіків в Україні. Більше знає Ірина Штогрин. Послухаймо.
Україна першою у світі усвідомила необхідність запровадження гендерної програми порятунку чоловіків, стверджують у Фонді народонаселення ООН. Бо поки скрізь під захистом гендерних прав найперше розуміють відстоювання прав жінок, перед Україною постала нагальна потреба – захищати чоловіків. Хронологічний збіг економічної та демографічної кризи, пияцтво та наркоманія, важка праця та недостатні для самовдосконалення культурно-освітній рівень роблять чоловіків основними заручниками хвороб та передчасної смерті. У найпродуктивніший віковий проміжок від 28 до 46 років смертність українських чоловіків перевищує жіночу у 4 рази. І 90% усіх випадків самогубств чинять теж чоловіки. Згубний вплив соціально-економічних катаклізмів на чоловіків показала ще криза 90-х. Учені простежили це на конкретних цифрах, розповідає Олексій Позняк, завідувач відділом міграційних досліджень Інституту демографії.
середині 90-х склалася ситуація, коли смертність чоловіків дуже різко переважає за європейськими мірками. В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Але у 90-х, наголошує Олексій Позняк, у людей був шанс знайти роботу за кордоном. Тепер же в умовах світової кризи цієї можливості для більшості немає. Тому треба шукати вихід тут. Але швидко пристосовуватися до нових обставин чоловікам заважають не лише статеві психологічні особливості, а й стереотипи виховання. Засвоєне з дитинства «чоловіки не плачуть» стає перепоною для вільного виявлення емоцій і призводить до інсультів та інфарктів. Налаштованість на швидкий результат заважає чоловікам наполегливо вчитися і поступально долати кар'єрні щаблі. Це і не лише це робить чоловіків надзвичайно вразливими, але вихід є, переконана директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова.
Велика частина вважає, що чоловік і сьогодні має бути годувальником, головою родини, що він має це вирішувати. І коли в реальності він бачить, що це не так або зовсім не так, дуже велика частина ламається. Чоловіки не розуміють, що під впливом цивілізаційного прогресу відносини між чоловіком і жінкою сьогодні докорінно відрізняються від тих, які були 100-200 років тому. І якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась і в родинах, і в суспільстві. Це мають зрозуміти самі жінки.
Світова статистика невблаганна. Не лише українським чоловікам, а й усьому земному чоловіцтву доведеться змиритися з тим, що 80-90% робочих місць у 21 столітті займуть жінки. І це лише означає, що чоловіки зможуть себе реалізовувати в інших, надзвичайно важливих сферах. Наприклад, у вихованні дітей. Саме ця справа у рази зменшує ризик інфарктів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Цього року Київ залишиться без кількасот мільйонів гривень прибутку від культурного туризму, а Україна може втратити імідж одного з мистецьких центрів на сході Європи. Пов'язано це зі скасуванням міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті знаменитого українського митця Володимира Горовиця. Про це нині повідомили дирекція конкурсу та Міністерство культури України. Що спричинило скасування чи, може, перенесення відомого далеко за межами України творчого змагання молодих піаністів? Слухаємо «Ноктюрн» Шопена і повідомлення Богдани Костюк.
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця щовесни збирає у Києві сотні талановитих дітей та юнаків з різних куточків світу, знаних піаністів, композиторів, музичних критиків. Цього року конкурс мали проводити у 8-е. Планували участь сотень виконавців з понад 20 держав. Організація конкурсу, за словами його прес-секретаря Лідії Новохатько, вийшла на фінішну пряму. Аж раптом Головне управління культури Києва і Міністерство культури заявили про брак фінансування через кризу. Ситуацію в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував генеральний директор конкурсу Юрій Зібельман.
Міністерство і місто направили нам листа, я запросив їх підтвердити, що ми в плані, і вони нам направили листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так, у нас кризис.
А голова відділу музичного мистецтва Мінкульту Олесь Журавчак заявив, що якраз організатори конкурсу повідомили про неможливість його проведення за умов кризи.
Це було на підставі їхнього листа офіційного звернення. У зв'язку з тим, що вони дали це відкликання і відповідний фонд 3000, який їх підтримав, і ми, якби ми домовились, що цей конкурс будемо планувати бюджет на 2010 рік.
Отже, міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Горовиця за оптимістичними прогнозами відбудеться весною 2010 року. Про прогнози песимістичні вголос не згадують ні організатори конкурсу, ні влада, ні потенційні спонсори. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
виникає бажання приєднатися до сподівань оптимістів і сподіватися на те, що незабаром у Києві можна буде почути гру справжніх віртуозів. Ось все на сьогодні у програмі «Свобода». Сьогодні такими були наші теми наприкінці тижня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на нашій хвилі. Програми «Радіо Свобода» тривають. А наприкінці тижня ви можете підсумки тижня почути у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua